Συνομιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Παντελή Οικονόμου. Ο κύριος Οικονόμου, όπως ενδεχομένως θυμόσαστε, είναι πρώην θεωρητής στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας και είναι και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Όλα αυτά με αφορμή τις χθεσινές ανακοινώσεις. Η ανακοίνωση λοιπόν περισσότερο με λέει πως επί της ουσίας αυτό το ρολόι της αποκάλυψης, το Doomsday Clock όπως λέγεται, πλησιάσει στα 85 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, δηλαδή 4 δευτερόλεπτα λιγότερα σε σχέση με πριν από ένα χρόνο. Μεσάνυχτα είναι αυτό που λέμε η συντέλεια του κόσμου.
Μάλιστα. Ξέρεις πότε έγινε η πρώτη ρύθμιση?
Το 47.
Το 47. Και πόσα λεπτά ήμασταν πριν το τέλος? 7.
7. 7. Τώρα, το πώς ξεκίνησε αυτό, το τι σημαίνει όλο αυτό, γιατί γίνεται κάθε χρόνο. Όλο αυτό το προβληματισμό και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν, τι τα κάνουν και αν κάπου τα προούν, θα τα συζητήσουμε λοιπόν, όπως σας είπα, με τον κύριο Παντελή Οικονόμου. Τον καλωσορίζουμε εδώ για ακόμη μια φορά στην συχνότητα του Earth News Radio. Καλό μεσημέρι, κύριε Οικονόμου.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή και κύριε Τάκη.
Καλό μεσημέρι, κύριε
καθηγητά. Τι κάνετε, είστε καλά?
Ευχαριστώ, καλά.
Είστε αισιόδοξος με αυτά που εχθές παρακολουθήσατε και μάθατε?
Δεν μπορώ να το πω.
Εγώ σκιάχτηκα και κύριε Οικονόμου. Δηλαδή φεύγει ένας μήνας, έλεγα σκοτεινός, και ήρθε και αυτή η πληροφορία, κάπως έκατσε μέσα μου. Να σας ρωτήσω κάτι. Δώστε μας, αν έχετε την καλοσύνη, εν συντομία, της ιστορίας αυτού του ρολογιού της συντέλειας. Πώς ξεκίνησε, γιατί ξεκίνησε?
Το ρολόι της συντέλειας ξεκίνησε, όπως σωστά προείπε ο κύριος Σταξάκουγα τώρα, στη συζήτησή σας, από τον Αϊνστάιν το 1947. Ο ίδιος ίσως έχοντας τύψει, διότι παρακίνησε την αμερικανική κυβέρνηση, τον πρόεδρο Ρούσβελτ τότε, να κατασκευάσουν την ατομική βόμβα η Αμερική για να μην την κάνουν οι Γερμανοί πρώτοι. Το μετάνιωσε μετά την έκρηξη και κυρίως μετά την έκρηξη που έγινε στη Χειροσήμα, του βομβαρδισμού της Χειροσήμας και στην Ναγκασάκη. Και δύο χρόνια μετά, με φοιτητές του στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, ίδρυσε αυτό το Bulletin of the Atomic Scientist, μια ομάδα η οποία σκοπό είχε να δείχνει στην ανθρωπότητα πόσο κοντά βρίσκεται στο τέλος της.
Ναι. Άρα να της χτυπεί το καμπανάκι, αυτό λέτε?
Ναι, είναι, χτυπάει το καμπανάκι, όπως είπε ο κύριος Στάκης, το είχαν βάλει στην αρχή το 47, μάλλον τον Ιανουάριο του 48 έκαναν την εκτίμηση για το 47, ναι, και είπαν ότι το ρολόι απέχει 7 λεπτά από τα μεσάνυχτα.
Και το ενδιαφέρον, κύριε καθηγητά, είναι ότι όταν τελείωσε ο ψυχρός πόλεμος το 91, το ρολόι πήγε στα 17 λεπτά.
Ναι.
Πολύ σωστά. Είχε μερικά σκαμπανεβάσματα, είχε πάει προηγουμένως το 53 στα 2 λεπτά, γιατί είχαν γίνει δοκιμές από τις Αμερικές.
Για τη βόμβα υδρογόνου.
Πολύ σωστά. Αλλά πήγε στα 17 λεπτά, που σημαίνει ότι όταν οι μεγάλοι τα βρήκανε, το 91 ήταν το τέλος του ψυχρού πολέμου. Και είχαν κάνει συμφωνίες για να ελέγχει ο ένας τον άλλον, να ελέγχουν τους εξοπλισμούς τους. Απήχε το ρολόι πολύ, το περισσότερο στην ιστορία του, 17 λεπτά από τα μεσάνυχτα, τα οποία, όπως σας είπα, συμβολικά σηματοδοτούν την αποκάλυψη.
Ποιοι συμμετέχουν κάθε χρόνο, κύριε Οικονόμου? Ποιοι είναι αυτοί που συμμετέχουν?
Διαχρονικά έχουν υπάρξει, ελπιστικά σας λέω, αν δεν κάνω λάθος, κάπου 18 Nobel Prize ειρήνης. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι 8 εν ζωή. Και χθες στην ανακοίνωση υπήρχε, μεταξύ των 7 που ανακοίνωσαν τη φετινή εκτίμηση, η Φιλανδέζα, η κυρία που είχε πάρει το Νόμπελ ειρήνης το 2001. Και οι επιστήμονες, πυρηνικοί επιστήμονες κυρίως, αλλά μετά εμπλουτίστηκε η ομάδα και με επιστήμονες του ευρύτερου φάσματος της επιστήμης, που έχουν σχέση και με την κλιματική αλλαγή, με τις αναδυόμενες τεχνολογίες, αλλά κυρίως είναι ατομικοί επιστήμονες.
Πείτε μας τώρα, ποια είναι τα κριτήρια που επιλέγουν για τις απειλές, πώς τις ιεραρχούν, ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κρίση αυτή?
Σωστά. Οι απειλές Εδώ και χρόνια είχαν εντοπιστεί από τα Ηνωμένα Έθνη ότι ήταν πολλές, ήταν ανθρωπογενείς, ήταν και εξωγενείς, που είχαν σχέση με μετακινήσεις πληθυσμών, με επιδημίες, με ατυχήματα που οφείλονται στο, όχι στον άνθρωπο αλλά στο περιβάλλον. Αλλά εδώ και χρόνια, ναι, δηλαδή από το 2000, από το 1991 στην ουσία και μετά, τις κύριες απειλές που έχουν εντοπίσει οι ηλικοί αυτοί που προαναφέραμε είναι η πυρηνική εξοπλισμή, είναι η πρώτη απειλή.
Mm-hmm.
Η πυρηνική εξοπλισμή και μετά το 2000, συγκεκριμένα μετά το 2015, προσετέθη πολύ έντονα και η κλιματική, ο κίνδυνος από την κλιματική αλλαγή.
Μάλιστα. Άρα η κλιματική κρίση, ναι.
Τα τελευταία δε χρόνια αυτό είναι σημαντικό. Σαν τρίτος παγκόσμιος κίνδυνος, κίνδυνος κατά της ανθρωπότητας, έχουν προσθεθεί και οι αναδυόμενες τεχνολογίες, αυτοί τους ονομάζουν ανατρεπτικές.
Ανατρεπτικές τεχνολογίες χαρακτηρίζουν.
Γιατί πράγματι είναι, και σε αυτές περιλαμβάνεται η βιοτεχνολογία, mm-hmm, και η ηλεκτρονική, η artificial intelligence, οι κβαντοκομπιούτερς, αλλά κυρίως η artificial intelligence που έχει σχέση με την ψηφοφρήση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν εκταλείξει για φέτος, συνήθως ανακοίνωση ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται για την ανθρωπότητα από τους πυρηνικούς εξοπλισμούς, διότι αυξάνονται συνέχεια εξοπλισμοί, δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των μεγάλων, των πυρηνικών δυνάμεων Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, τις κατονομάζουν και τις τρεις, αυξάνονται οι επενδύσεις που κάνουν για την ανάπτυξη στα όπλα, δεν υπάρχει καμία συμφωνία, την επόμενη εβδομάδα λίγη και η τελευταία συμφωνία αμοιβαίου ελέγχου των δύο μεγάλων, όχι της Κίνας, η Κίνας έτσι και αλλιώς αντίθεται να συμμετάσχει σε συμφωνία, αλλά αυτή τη στιγμή, από την επόμενη εβδομάδα θα ισχύει λίγη και το New Start.
Μάλιστα.
Είναι η συμφωνία που έβαζε ένα πλαφόν 1500 περίπου πυρηνικών όπλων σε κάθε πλευρά να έχει ο καθένας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ τους. Και κυρίως έχουν εντοπίσει οι ειδικοί ότι αυτή τη στιγμή κυριαρχείται ο πλανήτης μας από έναν αυταρχικό εθνικισμό.
Αυτό ήταν που ήθελα να σας ρωτήσω, ναι, γιατί φαίνεται ότι είναι καταλύτης τελικά ο αυταρχικός εθνικισμός.
Σημαντικός. Δημιουργεί
αντιπαλότητες. Και πολέμους, έτσι.
Πολέμους. Ναι, οι πόλεμοι τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον, πολλαπλασιάζονται, όχι μόνο δεν τελειώνουν, αλλά πολλαπλασιάζονται. Και κατά την εκτίμηση των ειδικών, 72% του πλανήτη μας σήμερα, ναι, διοικείται από αυταρχικά καθεστώτα.
Μάλιστα.
Και δεν συμπεριλαμβάνουν ίσως και το καθεστώς των Ηνωμένων Πολιτειών.
Να σας ρωτήσω κάτι. Το 23 ήταν 90 δευτερόλεπτα.
Το 23 ήταν 90
δευτερόλεπτα. Τώρα έχει πέσει στα 85.
Ναι.
Από το 23 με το 25 όμως, εμείς έχουμε την αίσθηση ότι έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα αρνητικά που θα μπορούσαν να μειώσουν ακόμα περισσότερο το χρόνο.
Το είχαν μειώσει. Το 25,
ναι,
το μείωσαν στα 89.
Α,
φέτος, ναι, έπεσε, ναι, από το 89 στο 85.
Στο 85.
Μάλιστα.
Ναι, όπως σας είπα, από το 15 και μετά, που το 15 ήταν 3 λεφτά, γιατί είχε προσθεθεί η αδράνεια των μεγάλων στον κλιματικό κίνδυνο. Από,
ναι,
το 15 και μετά δεν υπήρξε καμία προσφορά, καμία προσπάθεια να αναχαιτιστεί, να σταματήσει η εξαγωγή ενέργειας από καύσιμα υδρογονάνθρακες που δημιουργούν.
Να μείνουμε λίγο, κύριε.
Παρακαλώ.
Ναι. Όχι, ολοκληρώστε, με συγχωρείτε.
Ήθελα να πω, σημαντικό είναι ότι από το 20 και μετά, που ήταν στα 100 δευτερόλεπτα, που ήταν το άθροισμα της πυρηνικής απειλής και του κλιματικής αλλαγής, από το 20 μέχρι χθες, που έγινε η ανακοίνωση, το ορολόγιο, η συνέχεια πλησιάζει, δεν υπάρχει καμία διακίνηση.
Ναι,
το 20 πήγε στο 90, στο 89 και τώρα στο 85.
Θέλω να μείνουμε λίγο, το αναφέρατε και προηγουμένως, στο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και πόσο η τεχνητή νοημοσύνη επί της ουσίας, και αυτό θα φτάσουμε σιγά σιγά γιατί το έλεγα και στον πρόλογο της εκπομπής, έχει υποβαθμίσει την έννοια του γεγονότος. Και πώς μέσα σε αυτό το περιβάλλον η παραπληροφόρηση, η αποπληροφόρηση, οι θεωρίες συνωμοσίας είναι αυτές που παίζουν έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
Πολύ σωστά το λέτε, εντοπίστηκε αυτό και φωτίστηκε πάρα πολύ το σημείο αυτό χθες από τους ειδικούς στην ανακοίνωση.
Έμειναν πολύ, ναι.
Ναι, διότι διαπίστωσαν και το τόνισαν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πίστη της ανθρωπότητας στο γεγονός, στο facts.
Μάλιστα.
Και είπανε κατά λέξη, no facts, no truth, no trust. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει γεγονός,
ναι.
Δεν υπάρχει
αλήθεια και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μετά.
Όταν δεν υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Ναι, και όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει επιστήμη. Δεν υπάρχει πρόοδο.
Από
την ίδια
όμως, κύριε καθηγητά, ξέρετε, υπάρχει, όπως κάθε πράγμα έχει δύο πλευρές, το νόμισμα του κάθε πράγματος, ακούμε ότι τα θετικά που θα φέρει στον πλανήτη η επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως στον χώρο της υγείας, αλλά και σε άλλους χώρους, είναι τεράστια.
Γιατί
μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη στις αιτίες που μειώνουν το χωνό για τη συντέλεια.
Πολύ καλή η απορία σας. Διότι η τεχνική νοημοσύνη καταρχήν έχει μπει στο... Έχει κάνει μια εισχώρηση, fusion την λένε αυτή, ισχύσεις στις πολιτικές αποφάσεις, στις πολιτικές ηγεσίες. Που σημαίνει, όχι μόνο έφερε μαζί της τα καλά, αλλά έφερε και τα αρνητικά. Τα αρνητικά ποια είναι? Είναι τα αυτόνομα συστήματα της νοημοσύνης που κάνουν πέρα τον άνθρωπο, όχι απόλυτα όμως, εδώ έχει μεγάλη σημασία αυτό που θα σας πω, είναι... Το ειδικό βάρος του γεγονότος στις βάσεις γεγονότων που επεξεργάζεται η τεχνική νοημοσύνη, αν κάνετε μια ερώτηση παραδείγματος χάρη για ένα θέμα, θα λάβει υπόψη τις εκατομμύρια γεγονότα μέσα σε δευτερόλεπτα και θα σας απαντήσει με την απάντηση που θα σας δώσει. Αλλά τα ειδικά γεγονότα αυτά δεν έχουν όλα το ίδιο ειδικό βάρος. Δεν έχει η δικιά μου γνώμη την ίδια βαρύτητα με του Αϊνστάιν ή με του Μπόρση, του Χάιζεμπερ, που και αυτοί διαφωνούσαν μεταξύ τους. Τι θέλω να πω. Το ειδικό βάρος, δηλαδή το τι στο τέλος θα παίξει ρόλο στο συμπέρασμα που θα σας δώσει η τεχνική νοημοσύνη σε οποιοδήποτε τομέα, ιατρική αλλά και σε πολεμικά συστήματα ακόμη, θα το βάζουν οι τρίνες τους λένε, οι εκπαιδευτές.
Μάλιστα.
Οι εκπαιδευτές αυτοί είναι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι των μεγάλων 4 εταιριών που ελέγχουν την ηλεκτρονική πληροφόρηση σήμερα, που δεν έχουν καμία σχέση με την Ευρώπη, που είναι όλες οι Αμερικάνικες, που είναι αυτές που έχουν αγοράσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που είναι αυτές που έχουν μεγάλα συμφέροντα στη βιομηχανία των όπλων. Και σήμερα δεν μιλάμε πλέον για ένα military industrial complex με ένα στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο που επηρεάζει τις πολιτικές αποφάσεις, αλλά οι ειδικοί μιλάνε για ένα military industrial digital complex.
Μάλιστα.
Υπάρχει και το ψηφιακό.
Το ψηφιακό,
το οποίο έχει εισχωρήσει για λόγους ανταγωνισμού και κυρίως συμφέροντος μέσα στις πολιτικές αποφάσεις.
Και το ένα λοιπόν είναι αυτό το σκέλος που λέτε μόλις τώρα, και το άλλο σκέλος επίσης το οποίο έχουν διεισδύσει είναι το πεδίο των μίντια και της ενημέρωσης.
Σωστά, ναι, αυτό είπα προηγουμένως, ότι έως τώρα ο ανταγωνισμός της ενημέρωσης, έως τώρα, έως πριν μία δεκαετία, στο πούμε, έως πριν την πρώτη θητεία Τραμπ, να το κάνουμε συγκεκριμένο, τα μέσα ενημερώσεως στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάντως χάρη, και από δική μου εμπειρία το λέω, που πήγαινα πολύ συχνά εκεί και παρακολουθούσα, το ABC, το CBS και το NBC, τα μεγάλα κανάλια, συναγωνιζόταν ποιο θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς με βάση την ανάπτυξη της ποιότητάς του. Από την ώρα που μπήκε το κέρδος μέσα, και από την ώρα που μπήκε μέσα τα fake news, και από την ώρα που μπήκαν μέσα τα ηλεκτρονικά, τα μη θεσμικά ελεγχόμενα κανάλια πληροφόρησης, είτε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, είτε στα ηλεκτρονικά, το Fox συγκεκριμένα.
Το οποίο έγινε απολύτως από τον Τραμπ. Και δείτε πώς γίνεται και η ενημέρωση πια στην Αμερική.
Ελέγχεται από αυτούς που ελέγχουν την ενημέρωση.
Μα ναι, στην ενημέρωση από το Λευκό Οίκο καλούνται πολύ συγκεκριμένα μέσα της αρεσκίας και της επιλογής του Τραμπ και αντιστοίχως δημοσιογράφοι τέτοιοι.
Ναι, προσέξτε το φαινόμενο τώρα. Τα σοβαρά κανάλια για να μπορέσουν να επιβλέψουν και να συναγωνιστούν πρέπει να μειώσουν την ποιότητά τους. Αρκεί να σας πω, αυτό το έχω αναφέρει και άλλη φορά πρόσφατα, στο prime time, την ώρα της μεγάλης ακροματικής ορατικότητα σε 8 με 10 το βράδυ στην Αμερική. Το Fox έχει, το οποίο παρακολουθούν όλοι οι ψεκασμένοι, με εισαγωγικά το βάζω, δηλαδή δεν φταίνει άνθρωποι. Αυτοί που πιστεύουν ότι ο πόλεμος στο Ιράκ έγινε γιατί η κατομική, πιστεύουν σε παράκτηνα. Όχι μόνο τραμπικοί, υπάρχουν πάντως σε όλο τον κόσμο και με καλή διάθεση. Οι άνθρωποι που δεν έχουν την ικανότητα κρίσης και αντικειμενικής πληροφόρησης. Το παρακολουθούν 250.000 άνθρωποι. Ενώ τα άλλα κανάλια, και το CNN συμπεριλαμβανομένο, το οποίο παρακολουθούν 50.000 άνθρωποι. Αναγκάζονται οι άλλοι να ρίξουν την ποιότητα για να μπορέσουν να συναγωνιστούν.
Ναι, να μπουν στον
ανταγωνισμό. Τι θέλω να πω, αυτό που τονίστηκε χθες και ίσως είναι η ελπίδα που λέτε, ή είναι τουλάχιστον η μόνη ελπίδα για να δοθεί μια λύση σε αυτόν τον. Οι ειδικοί χθες απεκάλεσαν το γεγονός ότι δεν βρισκόμαστε ήδη σε κατεύθυνση προς τον κρεμό, αλλά ήδη πέφτουμε.
Μάλιστα.
Είμαστε through the information Armageddon.
Μάλιστα. Πείτε,
Η λύση, λένε, είναι η δημοσιογραφία. Αυτό έχει μεγάλο ρόλο για εσάς. Η αντικειμενικότητα των δημοσιογράφων. Η κανονική ενημέρωση των δημοσιογράφων. Γιατί κατά λέξη είπανε, για να θέλουμε οι leaders to do better, θα πρέπει εμείς να κάνουμε καλύτερα.
Μάλιστα.
Για να κάνουμε εμείς καλύτερα, πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτό. Και για να το ξέρουμε εμείς αυτό, πρέπει να μας το δίνουν. Την τροφή που θα παίρνουν να είναι υγιής και αντικειμενική. Εκεί παίζει μεγάλο ρόλο ο δημοσιογράφος και κατ' επέκταση η κοινωνία των πολιτών. Είτε είναι οι καθηγητές, είτε είναι οι ειδικοί, είτε είναι οι ιστορικοί,
μάλιστα,
είτε είναι οι απλοί πολίτες. Διότι όσο και αυταρχικά να είναι σήμερα τα καθεστώτα και ο πλανήτης μας, και να έχει τάση προς αυταρχισμό και διακοπή επικοινωνίας μεταξύ τους, η επικοινωνία και η επιρροή των πολιτών, ακόμη και στα αυταρχικά καθεστώτα, τα γνωστά μεγάλα αυτά τα καθεστώτα, είναι σημαντική. Πάντοτε λαμβάνεται υπόψη για λόγους.
Σημαντική αλλά και εύθραυστη, κύριε Οικονόμου, ταυτόχρονα.
Ναι,
και οι δημοσιογράφοι κάτω από αυτές τις συνθήκες κάνουν εξαιρετικά δύσκολα τη δουλειά τους. Δηλαδή, όλο αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο.
Δυστυχώς είναι η μόνη ελπίδα. Διότι μόνο η κοινωνία των πολιτών, καλά πληροφορημένη από καλούς αντικειμενικούς και τολμηρούς, το τονίζω αυτό.
Ναι, μόνο που η κοινωνία των πολιτών, κύριε καθηγητά, επιλέγει τις περισσότερες φορές την ενημέρωση από τα social media, όπως λέμε.
Σωστό,
όπου
σωστό.
Ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι,
σωστό,
να αναπαράξει οποιαδήποτε θεωρία συνωμοσίας.
Και αυτό που λέμε, ακριβώς, τα fake news και η παραπληροφόρηση.
Και αυτό συμβαίνει, σωστό, και η χώρα μας έχει μεγαλύτερο ποσοστό ενημέρωση από τα social media παρά από τα παραδοσιακά μέσα. Σχέση με άλλες
χώρες.
Έχετε απόλυτο, και η χώρα μας έχει και δυστυχώς και μεγαλύτερη αποδοχή παραπληροφόρησης.
Ναι.
Αλλά ακόμη και οι μορφωμένοι, λυπάμαι να το πω αυτό, οι ειδικοί,
ναι,
διότι τυχαίνει λόγω της δουλειάς μου και των χρόνων που έξω να τα βλέπω πιο μακριά τα πράγματα και παρακτηνεύομαι πολλές φορές πως ικανοί, μορφωμένοι άνθρωποι ζουν μέσα σε ένα κέλυφος γνώμης από το οποίο δεν μπορούν να αλλάξουν. Δηλαδή, μπορεί να πούνε μία αλήθεια που αφορά τη μία πλευρά, αυτομάτως θα κατηγορήσουν και την άλλη πλευρά.
Ειδικά τα
γιατί έχουν και στύψεις κάποιους φόβους, κάποιους ενδιασμούς. Εάν αυτή η κοινωνία των πολιτών, καλά πληροφορημένη, δεν αφυπνιστεί, και είναι η μόνη ελπίδα να κάνει πίεση προς τους ηγέτες.
Μάλιστα.
Οι οποίοι ηγέτες σήμερα δεν έχουν καμία επαφή μεταξύ τους και ακούμε συνέχεια που πάνε. Δηλαδή και για τους τρεις μεγάλους μιλάμε τώρα, στο κλίμα που ζούνε σήμερα που ζει η ανθρωπότητα, που δεν υπάρχουν συμφωνίες και δεν υπάρχουν μόνο πόλεμοι οι οποίοι πολλαπλασιάζονται και δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους, είναι ακόμη και συνειδητή να μην είναι η αυτοκαταστροφή μας. Θα επέλθει, λένε οι ειδικοί, από λάθος εκτίμηση ή από λάθος εκτίμηση ή από.
Μάλιστα.
Από δεν μου λέτε.
Κύριε Οικονόμου,
δεν προλαβαίνουμε.
Δεν θα προλάβουμε. Πολλά θέλουμε να σας ρωτήσουμε. Κύριε Οικονόμου, ποταμός είστε. Βλέπω εδώ παίρνουμε και μηνύματα. Μας ευχαριστούν οι ακροατές και οι ακροάτριες που είχαμε αυτή τη συνομιλία. Σας ευχαριστούμε πολύ για σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Καλό σας μεσημέρι. Ο κύριος Παντελής Οικονόμου είναι πρώην επιθεωρητής στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ.